Hvað hérna, hver sagði þér þessa sögu?
Já, það sá heimildamaður sem ég hef þetta eftir. Það Elín Guðmundsdóttir, amma mín, sem að bjó á Stakkabergi og dó 1915.
Og hún hefur sagt þér þetta í þeirra stungur, var það ekki?
Já, en ég held að ég fari að öllu leiti rétt með þetta eftir sí sem að mér var sagan sögð.
Hefur hefðið fleiri en segja þess sögum?
Já, ég hef hefðið fleiri tala þetta og það ber allt saman.
Ber allt saman, já. Og það er það henni hér að henni?
Já,
já.